Tira, badakizu, honenbestez, zapatua izan da, gure botika partikularrean sartuko garela, eta hortxe topetan dugu zapatu ero, Juan del Arco, botikarien elkargoko burua dana. Juan, haupa egunon.
Egunon, Javi.
Osasuntzu egoten laguntzen duzkuzu, eta osasuntzua izango da segurutik, Atletikek irabaztea, eta horrek posa emongo duzku, ez?
Bai, hori espero dugu guztiok, Atletik irabaztea, hori da gaurko importanteena, dudarik gabe.
Horregaz gabez bai, hori importantea, oso importantea da, baina, bueno, txantxak alde batera itxita, osasuna zaintzea be importantea da, eta orain aste bete gitsi gora behera, lehengo domekan, martiaren 21an, koloneko minbiziaren eta ipurdiesteko minbiziaren eguna izan zen, ez?
Hori da, kolon eta ipurdiesteko minbizia da minbizi motarik ohikoena.
Ohikoena gainera.
Ohikoena, bai. Minbizi hori pairatzen daben 10 pertsonetatik 8, 60 urte baino gehiago dabez. Orduan, ba, jende nagusia batez ere, ezta? Eta ohikoagoa da gizonen artean, emakumeen artean baino. Hori, bueno, ba, datu aipagarriak dira, ezta? No, lehenengo eta behin esan behar dugu kolon hori zer dago, edo non dagoen kolon, ezta? Ba, kolon da estearen zati bat, ezte? Este lodiaren satirik nagusiena, satirik luzeena.
Bai.
Eta hiru edo lau ataletan banatzen da. Sabelearen beheko eskuinaldean hasten da, este mehea amaitzen da, bai. Eta hor hasten da este lodia eta, edo kolona. Kolona lehenengo igoten dau, zera, sabeleko eskuinaldeko partetik, gero, 80 graduko angelu bat egiten dau, zeharkatzen dau sabel guztie ba, goiko partetik, eta gero, berantza bajatzen dau, gero, ese antzeko bat egiten dau, eta ese hori amaitzen denean, ja, hasten da, ipurdi estea, ezta? Mm-hmm. Eta gero ja uzkie eta ja ba badoa sortik kaka guztiek, ezta? Ba hor estruktura hoietan zera batzuk sor daitezke. Polipoak.
Bai.
Polipoak dira horrelako struktura txikiak, ba zera, kabatxo edo berruga bat antzekoak, ez da? Mm-hmm. Eta horrik prinsipioz ez dira kanserosoak izan behar, ez da? Osea, ba, pertsona asko dekie edo dekogu, ez da?
Polipoak
gusu,
eta kendu egiten dira gainera.
Errez kendu egiten dira, eta bueno, ba, egon gaitezke osasuntzu horrelako polipotxu batzuk, ez da? Batzukaz. Baina, batzuk, ba, gero bihurtzen dira minbizia.
Mm-hmm.
Eta 10 edo 15 urte behar dira zera, minbizia sortzeko. Ordun, epe luze bat daukagu, ba, dekogu, zera, diagnostikatzeko, ezta? Ze, bueno, ba, sintoma batzuk ere badauz, zera, minbizi hau, ba, erakusten daben sintomak, ezta?
Zeintzuk izan lehik ez?
Ba, alde batetik, mina, sabelaren behaldean, odola, gorozkietan, baina odola ez, horrelako odol gorria, baizik eta gorozkiak, ba, zera, beltz edo ba, oso ilun bihurtzen dira, ezta? Zeda, odola, baina ja, erdi, zera, alteratua, ezta? Koagulatua, gero digestioa eginda, eta kolore aldatzen dago odola, ezta? Gero, berakoa, idorreria eukitzea, egun batzutan bata, egun batzutan bestea, eginkari meheak, ja, karo, minbizia ez deu izten pastan, eta ba, eginkariak meheak dira, ezta?
Uh-huh.
Gero, evakuazio osatu gabeko sensazioa, eta pisua galtzea edo anemia. Baina, claro, arazoa zera da, sintoma hauek agertzen diranean, ja, minbizia hor dago.
Aha.
Ja, urteak pasa dira.
Oneri aurre hartu behariako, ez da?
Horixe. Zeren eta minbizia, zera, fase aurreratu baten detektatzen bada, bizi iraupena euneko 50-ekoa baino gutxiagora mugatzen da, ez da? Edo murrizten da. Ordun eta bizi kalitatea ere askoz ere txarragoa da.
Bai.
Horrezagatik ez da itxaron behar sintomak euki arte. Eta egin behar dana da goiz detektatu minbizi hau. Eta goiz detektatzeko minbizi hau zer egiten da? Ba, egiten da froga bat detektatzeko gorostietan odola detektatzeko, ezta? Odol ikustezina. Eta horretarako, ba, zera, proba diagnostiko bat dago. Eta Osakidetzak programa bat eskaintzen dau, polipoak eta kolon eta ipurdiesteko minbizia goiz detektatu eta tratatzeko.
Bai.
Programa hori zuzenduta dago 50 urte baino gehiago daukagunentzat. Pertsona guztientzat, eh? Osea, adin hori daukagun pertsona guztientzat. Minbizia mota hau prebenitzeko eta norbere burua zaintzeko modu hoberena da programa hau programa honetan parte hartzea. Eta nola egin, nola parte hartu aldugu programa honetan, ezta? Ba, zera, iniziatiba hau zer suposatzen dago? Ba, gure etxeetan jasotzen dugula eskutitz bat, gutun bat, ezta? Eta gutun horretan, ba, esaten dozkue zer egin behar dugun, ba, zera, gutun azalean agertzen da paper bat, eta baita ere froga egiteko behar diren gauza guztiek. Oso simplea da,
bai,
eta oso erresa da egiteko. Baina alanta guzti ere, zera, gutun azal horretan agertzen dan papera oso oso ondo azalduta dago zer egin behar dugun lagina atatzeko, ezta? Da behin lagina daukagunean, sartu behar dugu hor tututxu baten, ze tututxua ere badator zera, gutun azal horretan, ondo itxi, ez dago usaintzen, ez du zikintzen, ez ebez, eta bueno, hartzen dugu, sartzen dugu poltzikoan, ez da gertatzen ezer, ez da apurtuko, ez ebez, eta horregaz joango gara osasun zentrura. Eta han, osasun zentroan daukagu kontainertxo bat, eta kontainertxo horretan, ba, lagina hori, tututxu hori, hor ipini. Eta handik, egun batzutara, jasoko dugu etxean beste gutun bat, esaten, ba, bueno, ba, ondo zauz, lasai, ez da gertu odolarik zure gorostietan, eta ba, hemendik beste bi urtera egingo dugu afroga bardine.
Aha, bai.
Eta kasu batzuetan, agertuko dana da, beste eskutitz bat diferentea. Zu, agertu da odol apur bat, badaukazu kontsulta zure medikuarekin, eta hasiko gara beste frogak egiten. Zeren eta esan dugun moduan, froga honek egitea, zera, minbizia goiz detektatzea albideratzen dau. Eta oso oso importantea da goiz detektatzea. Kalkulatzen da onelako programatan zera, gutxienez, 20% murrizten da mortalidadea.
20% piloa da, bai.
Oso importantea da. 10 pertsonetatik 3 salbatzen dira. Yeah. Oso importantea da. Eta ez dakigu nor salbatuko dan.
Yes.
Beraz, guztiok egin behar dugu froga hau. Ze gainera dana ez da mortalidadea. Bizi kalitatea ere hobetzen da asko, baldin eta goiz detektatzen badugu minbizi hau.
Beraz, hortxe, mezu horixe ez da, beti da, garrantzitsua goiz detektatzea gaixotasun guztiak, eta kasu honetan, bebai, eta gainera, modua daukagu, hori egiteko, oso erreza da gainera, esan duzu moduan, gutuna jasoten da, ondo azaltua dago guztia egin beharrekoa, egiten dugu, eta gero hortik aurrera, ba, neurriak hartu behar esan ezkero, eta esango dozkuz medikuak berak, ez?
Hori da, ze, minbizi hau tratatzeko, zorionez, gero eta aurrera pengeiago egiten dira,
aha,
ba, beste minbizi askorekin, askokaz gertatzen dan moduen, ba, medikamentuak gero eta gehiago dauz, gero eta eraginkorragoak dira, eta bueno, bai, bizi iraupena ere hobetzen ari gara tratamenduekin.
Holanda, eta honen abetibe prebentzinoa izango da, eta bizi modu osasuntzua egitea, ez da horrek aholkuak danetarako balio duzku, ez?
Bai, ze, bueno, esan dugu, zera, adina da arrisku faktorerik nagusiena, ez da, baina beste batzuk ere, oso ondo kontrolatu daikegu, ez da? Gantz asko eta zuntz gutxi dauan dieta bat egitea, da arrisku faktorea. Beraz, igo, zera, zuntza,
vale,
eta
zuntza gehiago eta gantzak etxiago.
Hori da.
Vale.
Eta gero, harik eta fiziko gehiago.
Vale.
Harik eta fiziko gitxi egitea, kaltegarria
bai
da. Bai, eta igotzen dau, kolon eta ipurdiesteko minbiziaren prevalentzia, ezta, edo arriskua. Eta baita ere, bueno, alkohola eta tabakoak ere badaukate eragina minbizi honetan. Así que, ekitu albadogu alkola eta tabakoa, hobeto.
Horre, ez beraz, Gantz gitxiago, zuntz gehiago, kirola egin behar dugula gehiago, eta alkohol eta tabakoa saihestu aldala behintzat, ez? Honetxik aholku nagusiak izango litzateke.
Hori da, eta 50 urte baino gehiago baldin badaukagu, ba, programa honetan parte hartu goiz detektatzeko minbizia.
Ederto, ba, Joan Delarko, eskerrik asko, honek gomendio guzti honek emoteagaitik, ondo baino beto pasabaztea, eta hau Atletik.
Hori da, eskerrik asko guztioi, eta Atletik irabazi daiala. Yeah.